podcast Rádia Vlna. Páni v hudbe.
Peter Muk vďaka svojmu hlasu bol predurčený, by som povedal, pre pop a je jedno, či to bol syntezátorový, skôr taký alternatívnejší, alebo ten naozaj mainstreamový, ktorý sa potom naplno prejavil najskôr skupine Šalam a potom ešte viac prostredníctvom jeho čisto solovej tvorby.
Passion, tá ich vášeň pre ten judaizmus. Opakovane sa v tých nahrávkach spomínali proste tie veci, ktoré súviseli s Izraelom.
Potom prišiel oceán a ako sa hovorí, prišla iná liga, prišiel iný vesmír, vyšla kapela, ktorá bola dokonalá už tým, že ako boli oblečení.
Táto kapela mala pomerne nákladné videoklipy. Ako si povedala, tá dievčina, ktorá to natáčala, s nimi chodila do Izraelu.
Debutový album Šalamu je jeden z najpredávanejších albumov 90. rokov.
Peter Janda sám priznal, že oni ani s Olympikom nemali taký úspech s tou nahrávkou ako on, že dokonca ho nahnevalo 80-ročného Jandu, že potom za ním chodili faninky a vravili, že vy spievate coverziu toho Petra.
Či je odkazaný na to, že musí spievať coverziu.
V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.
V dnešnom podcaste sa budeme rozprávať o interpretovi, ktorý z môjho pohľadu dosť nešťastne zomrel vo veľmi mladom veku pred 14 rokmi, k tomu sa dostaneme, predpokladám, ale viem, že ten interpret je asi tebe srdcu blízky. Chcem sa ťa na úvod spýtať, či si ty Petra Muka aj osobne poznal?
Peter Muk bol mojim osobným priateľom. My sme sa so svojou prvou manželkou zoznámili vďaka skupine Oceán, pretože ona robila vo fanklube a sa vlastne starala neskôr. Bola súčasťou týmu, ktorý bol na turné skupiny Šalom alebo niečo podobné. Naozaj to, keď odišiel Peter Muk, to bola pre mňa veľká životná rana, musím povedať, lebo naozaj, ako si povedal, odišiel nečakane, odišiel predčasne a spája ma s ním veľmi veľa nádherných zážitkov, nielen hudobných, ale aj osobných.
Predstav si. Ja viem, samozrejme, že ja som tiež vyrastal na tom, že som počúval na konci 80. rokov kapelu Oceán, začiatkom 90. rokov som zaregistroval Šalom, ale ja viem, a tým nám k tomu povedz viac, že on pôvodne ako taký nejaký 14-15 ročný chalan bol členom punkovej kapely, je to tak?
No je to tak, lebo však keď je človek mladý, tak chce byť v úvodzovkách rebel, no a Peter Muk toto v sebe mal, čiže on bol v rámci svojho punkového obdobia členom skupiny Dural, po ktorej ostal v jeho neskoršej tvorbe v solovej. Myslím si, že na druhom albume Ísť v lásky máte medzi bonusmi skladbu Boty do nepohody. To je ešte pozostatok jeho duralovskej punkovej kariéry, ale Peter Muk vďaka svojmu hlasu bol predurčený, by som povedal, pre ten pop a je jedno, či to bol syntezátorový, skôr taký alternatívnejší, alebo ten naozaj mainstreamový, ktorý sa potom naplno prejavil najskôr skupine Šalam a potom ešte viac prostredníctvom jeho čisto solovej tvorby. Pre mňa prvé stretnutie s hudbou Oceánu bolo, to je tzv. Formatívny životný zážitok. Bolo to počas letnej aktivity, tuším v roku 1980, na dnes už neexistujúcom amfiteátri na Budkovej ceste. Tam hrala skupina Monterosa, čo bol vtedy ako naozaj slovenská syntezátorová kapela na vzostupe, mladá naozaj
žena. Ale Depeche Mode?
Ale v podstate Depeche Mode, však oni mali sídliskové manekinky a proste tieto, vyslovene tieto skladby. No a za nimi mala nastúpiť skupina Oceán. No a paradoxne, áno, Monterosa mala úspech, všetko, veď už mala svoje bratislavské publikum a bolo to dobré. No ale potom prišiel Oceán a ako sa hovorí, prišla iná liga, prišiel iný vesmír. Vyšla kapela, ktorá bola dokonalá, čo sa týka už tým, že ako boli oblečení, akú hudbu ponúkli. Oni v podstate už hrali repertoár, ktorý sa potom neskôr objavil na debutovom albume Dávna zem, to znamená všetky tie veľké hity a aj tie skladby, ktoré sa na ten debutový album nedostali. To je presne to, že máš životný zážitok, že si objavil niečo ešte predtým, ako sa to stalo definitívne slávnym. A väčšinou k takýmto interpretom každý, kto objavil svoju budúcu hviezdu vtedy, keď ešte hviezda nebola, má k nej úplne iný vzťah. No a u mňa sa to skombinovalo s tým, že ja som začal pracovať aj v štátnom rádiu, tak ako som začal zháňať a pomáhať im a v úvodzovkách nenápadne podsúvať jeho náravky ešte kolegom hudobným redaktorom, pretože boli výborné. No a tak to došlo k tomu, že vlastne Peter Muk sa stal súčasťou môjho života aj po tej naozaj osobnej stránke.
Kapela Oceán, ak dovolíš, aby som ju zaradil, že to bola taká novoromantická kapela. Prečo si myslíš, že napríklad v Británii často tie novoromantické kapely majú tie korene v punkrockovej hudbe? Vidíš tam nejaký ako dôvod?
Ale to bolo v podstate veľmi podobné prípady aj skupina Ultravox, uh-huh. ktorá začínala vyslovene ako ešte ako ozvena tej punkovej scény a nakoniec sa stala z nej ako jeden zo symbolov melodického novoromantizmu, tak ako niečo podobné aj v prípade Oceánu. Prestane ťa baviť, ako hrať tie tri akordy, uh-huh. keď máš naviac, ako nejakým spôsobom a navyše ten novoromantizmus ti ponúka aj ďalšie veci, to znamená presahy do nejakých filozofických záležitostí, aj nejaká výtvarná štylizácia, koncertov, klipov a všetkého možného. No a to celkom prirodzene prišlo, pretože tí chalani z Oceánu, to boli ľudia, ktorí sa mimoriadne a poctivo zaujímali o filozofiu, literatúru, proste všetky tieto veci. Oni obrovským spôsobom čítali, koniec koncov Petr Muk nejaký čas žil v Prahe, kde chodil po tých vlastne tajných seminároch rôznych filozofických smerov a toho svojím spôsobom ovplyvňoval a oni o týchto veciach veľmi debatovali a prejavilo sa to potom aj samozrejme aj v tej hudbe. Oceán mal jedno obrovské šťastie, že do jeho histórie vstúpil človek, ktorý je takisto môjim osobným priateľom a je to veľký znalec českej a svetovej populárnej hudby, ktorý nádherným spôsobom dokáže aj písať. Volá sa Karel Deniš. Predtým sa volal Karel Peniš. On si normálne zmenil svoje meno, pretože on robil, čo je zaujímavá historka, a robil dlhé roky, keď bola pražská pobočka Mute Records, čo je jedno z najznámejších nezávislých vydavateľstiev na svete, v tom čase ešte ako samostatné, a on tam robil v podstate niečo ako človeka, ktorý sa staral o PR, vedel nádherným spôsobom písať o všetkých tých interpretoch a povedal, že prestalo ho to baviť, keď furt mu volali z Anglicka Mr. Penis a podobne, takže z Karla Peniša sa stal Karel Deniš, no ale to bol človek, ktorý mal obrovský prehľad o hudbe. A zároveň mal ten, nazvime to, taký jemný producentský dohľad a bol osobným ich priateľom, čiže stal sa ich tútorom. Bez Karla Deniša myslím si, že by ani Oceán, ani Šalom a ani Petr Muk nedosiahli to, čo dosiahli, pretože on bol človek, ktorý dokázal tlmiť všetky tie výbuchy umelecké, osobné a tak ďalej a tak ďalej a vedel ich nasmerovať, že toto je dôležité, takto to treba robiť, týmto spôsobom ísť alebo niečo podobné. Takže Karel Deniš ich takisto objavil na nejakej, bol ako porodca na nahrávke, tuším, Rockfestu alebo nejakej juhočeskej rockovej ligy alebo niečo podobné. Už tam videl, že tá kapela je úplne niekde inde ako všetky tie ostatné bežné české rockové v úvodzovkách tancovačkové kapely. No a začal sa im venovať a im konvenovalo, že to mali staršieho človeka, ktorý im prinášal iné pohľady dôležité. Proste mali mentora, tutora, vrbu, keď sa potrebovali vyrozprávať a tak ďalej a tak ďalej. No a on ich tak nenápadne smeroval k tomu, že kam ísť. Myslím si, že je jeho nebetičná zásluha, že ostalo po Oceáne, po Šalome a takisto aj po Petrovi ostali tie nahrávky, ktoré sú a k ktorým sa môžeme stále vracať.
Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje. Páni v hudbe.
Akú úlohu z tvojho pohľadu v tejto kapele, ktorá len podotýkam pre našich poslucháčov, že celé to podhubie bolo z južných Čiech, z Českých Budejovic, Krumlova. Akú úlohu tam hral chlapík menom Petr Kučera, ktorý je podľa mňa autor textu nahrávky Ráchel, veľkého hitu?
No, Petr Kučera bol spolužiak Petra Muka, myslím si, že to je takisto človek, ktorý je môj kamarát. No, ja poznám všetkých oceanistov. Oni boli na mojej prvej svadbe. Tam sú pamätné zábery, ako, no, ako chlapci tancujú na pesničku Čas, ktorú im vtedy nebohý Julo Viršik, ďalší dôležitý človek v mojom živote, ktorý bol DJ-om na mojej prvej svadbe, im tam púšťal. Tak ako, je to naozaj osobná záležitosť, keď hovorím o nich. No a Petr Kučera je človek, ktorý mal neuveriteľné melodické cítenie a výrazne sa podpísal predovšetkým po nahrávky Šalomu. Ako ten skvelý nadčasový zvuk, ktorý aj po viac ako 30 rokoch teraz počujete z tých nahrávok, toto jeho dielo vtedy bol vo vrcholnej forme. A takisto si myslím, že výborne zapasovala, pracovala na Oceáne. Na Oceáne tam sa v úvozovkách v dobrom slova zmysle nie že naučil, ale tam dosiahol svoju maturitu, ale tú vysokú školu, keď už dostal ako v podstate na starosť úplne celý repertoár, celý zvuk, tak to urobil potom aj na tých nahrávkach Šalomu, ktoré sú geniálne alebo niečo podobné. Petr Kučera nebol ináč textár, to je výnimka, ktorú nejakým Ráchel spôsobom ako pesničke Ráchel, pretože tam bol iný dôležitý človek v rámci Oceánu a aj Petra Muka, to je Petr Honz. No a to bol ich kamarát, ktorý naozaj priniesol ten špeciálny svet tých symbolov a veršov, ktoré ste nepočuli z bežnej ako českej pop music, ktorá vtedy v tom čase nejakým spôsobom fungovalo, a to je jedno, či v tej oficiálnej, alebo aj v tej neoficiálnej. Pretože tie texty neboli nudné alebo prvoplánové, ale zároveň neboli ani tie, povedal by som, také ako tvrdé, undergroundové alebo niečo podobné. Bolo v nich niečo mystické, básnické alebo niečo podobné. Čiže aj týmto Oceán získal, by som povedal, takú špecialitu a konec koncov myslím si, že Peter Hons potom mal nejaké možno pokusy, ale celá jeho tvorba je plus minus viazaná predovšetkým s tvorbou Oceánu a Šalomu a ešte prvého albumu Petra Muka.
Hviezdu na čele máš, barvu žlutou má, kam se podíváš, má Ráchel, stéká slza tvá.
Zostaneme teraz ešte stále pri nich, až potom prejdeme k tomu osobnému životu toho Petra Muka. Chcel by som sa ťa spýtať, že odkiaľ pramenila tá ich passion, tá ich vášeň pre ten judaizmus, že v opakovane sa v tých nahrávkach spomínali proste tie veci, ktoré súviseli s Izraelom.
V zásade oni hľadali ten, ťažko povedal, že zmysel života alebo niečo, čo nás presahuje, a špeciálne Petr Muk mal obdobia, kedy tomu judaizmu prepadol až, by som povedal, ortodoxným spôsobom. Mm-hmm. To znamená, ale potom si uvedomil, že on nie je schopný plniť tie požiadavky prísneho judaizmu, takže vlastne ostalo v tej rovine, nazveme to nejakej fascinácii niečím, čo nás presahuje a čo je o mnoho staršie ako kresťanstvo alebo niečo podobné. Čiže tie prvky toho judaizmu a tých rôznych symbolov a aj tých biblických príbehov, tie boli súčasťou vlastne jeho skúmania sveta, filozofie a týchto záležitostí. Petr bol neuveriteľne sčítaný človek, čítal obrovské množstvo a naozaj niekedy je ťažké literatúry, čiže to sa nejakým spôsobom potom prejavilo, alebo on tým ovplyvňoval aj jednak svojich kolegov, samozrejme aj Petra Hansa a podobne. A potom aj paradoxne Katku Ďurovičovú, ktorá nakrúcala vlastne všetky, takmer všetky, alebo ak nie úplne všetky klipy Šalomu, aj tie najznámejšie klipy Oceánu. Čiže Oceán mal v Bratislave jednu veľmi silnú základňu spolupracovníkov. Mne sa napríklad podarilo začiatkom roku 1990 vybaviť stretnutie vo vydavateľstve Opus, ktoré v tom čase malo najmodernejšie nahrávacie štúdio v strednej Európe. Tu sme mali proste ten digitálny Solid State Logic pult, ktorý v krajinách RVHP tuším nebol nikde. No a Opus bol akurát čerstvo po revolúcii, nikto nevedel ako čo bude, no a Suprafon Oceán odmietol, lebo sa tam nevedeli dohodnúť, no a mne sa podarilo to vybaviť stretnutie a dohodli sa vlastne potom jednak na nahrávaní dvoch albumov Oceánu, ktoré sa nahrávali v Bratislave, takisto vlastne aj albumy Šalomu sa nahrávali v Bratislave. Mm-hmm. Ten prvý sa nahrával v Opuse, druhý sa nahrával v Ebony. Čiže Slovensko je s Oceánom, Šalomom a Petrom Mukom veľmi úzko previazané a v prípade Petra ešte aj v rámci jeho osobného života.
Páni v hudbe. Toto nie je len obyčajný podcast. Je to skôr encyklopédia hudby, ktorá prináša fascinujúce informácie a poznatky o interpretoch a ich dielach.
Keďže ty si robil aj vo vydavateľstve dlhé obdobie, práve v tom období, kedy už Šalom mali ten veľký úspech, že ja som si všimol, že táto kapela mala pomerne nákladné videoklipy. Ako si povedala, tá dievčina, ktorá to natáčala, s nimi chodila do Izraelu, kde natá. A moja otázka je, že oni si to mohli dovoliť, lebo mali taký dobrý predaj tých albumov?
Bol to veľký risk vydavateľstva v tom čase Monitor, ktorý viedol Vladimír Kočandrle. On je bývalý hudobník, lebo on mal veľmi zaujímavú novoromantickú kapelu OK Band, ktorá fungovala v rámci 80. rokov, ale hneď po roku 1990 sa z neho stal veľmi úspešný a dodnes fungujúci vlastne človek, ktorý zastupuje hudobné vydavateľstvo v súčasnosti, vlastne je najvyšším v odzovkách veliteľom aj vydavateľstva Opus, to znamená katalógu Opusu, kde spadajú paradoxne náhrávky Oceánu a takisto aj Šalomu, lebo monitor je súčasťou vlastne toho katalógu, ktorý nejakým spôsobom pracuje. No a on vycítil potenciál v Petrovi Mukovi a v tvorbe Šalomu, že to môže prekročiť ešte už aj veľkú popularitu, ktorú mal Oceán. Lebo Oceán bola kapela, ktorá podobne ako The Cure alebo Depeche Mode mala jednu zaujímavú vlastnosť. Ona bola na jednej strane kultovo výlučná, to znamená, bola to pre veľkú časť ľudí, to bola kultová kapela, ale zároveň tá kultová výlučnosť sa spájala s masovou popularitou. To znamená, že ich tvorbu vnímali, oceňovali, navštevovali a kupovali aj ľudia, ktorí patria k tomu, nazveme tomu bežnému poslucháctvu, to znamená zase nie sú tí hard fans, ktorí musia ísť na všetky koncerty v okruhu 100 kilometrov, keď sa tá kapela nejakým spôsobom objaví. Vladimír Kočandrle išiel do rizika, keďže nastupovala doba MTV a televízie, ktoré vtedy nejakým spôsobom fungovali, vtedy to boli štátne televízie, hľadali akékoľvek televízne programy, ktoré mi nejakým spôsobom, vtedy sa dalo naozaj odvysielať čokoľvek, čo sa týka hudby, čo už dnes nie je možné. Dnes, keď si porovnám to, čo sa vysielalo v našich televíziách, a to ešte neboli slovenské hudobné televízie, a to, čo sa ponúka teraz, tak vtedy sa vysielalo 10-krát viac hudby. Mm-hmm. Vrátane veľmi okrajových záležitostí a
často je amatérskych.
Práve áno, práve tie videoklipy. Vladimír pochopil, že aj promo je veľmi dôležité. No a ideš nakrúcať klipy do Izraela. To bolo niečo výnimočné. Vtedy klipy sa väčšinou robili buď v televíznych štúdiách, alebo v tých vlastne lokálnych filmových mini produkciách a zrazu ide štáb, ktorý ide do Izraela nakrúcať videoklipy. No, samozrejme, že sa to dostalo do všetkých možných médií, aj vtedy začínajúceho bulvaru. Obrovským spôsobom to pomohlo popularizácii tých náhrávok, ale nebolo by to pomohlo, pretože keby tie pesničky neboli tak skvelé ako Až jednou, Letom mesícu a tie ďalšie, ktoré sú na debutovom albume Šalmu, alebo tie, ktoré boli potom na Šalomskej dvojke, teda na albume Brany skazu. Čiže to, že točili v Izraeli, bol nápad Vladimíra Kočandrleho, ktorý s ním išiel do rizika, ale ten risk sa oplatil, pretože v roku 1992 bolo obdobie, kedy niekoľko mesiacov na prvom mieste bol album Šalomu a na druhom mieste bol album Oceánu.
Čiže tie predaje boli naozaj zodpovedajúce tomu, aké boli práve tie videoklipy.
Je to jeden z ako debutový album Šalomu, jeden z najpredávanejších albumov 90. rokov.
Vrátime sa do konca 80. rokov. Teraz práve sme tu mali výročie 35. nežnej revolúcie a presne v tom období, opravom ak sa mýlim, oni ešte stále za socializmu a stále keď bola železná opona, oni mali tu možnosť, že vystupovali v Británii so kapelou Erasure. Ako k tomu došlo? Ako sa také niečo mohlo stať?
No, ja som netvrdím, že som bol z toho súčasťou, ale videl som to, ako sa hovorí, že z prvého radu. Nie tie ich koncerty v tej Británii, čo ma dodnes mrzí, ale tak ako nedalo sa všetko. Erasure mali koncert v rámci turné k albumu Wild. 12. novembra mali koncert v Prahe, na ktorom som aj ja bol. Bol to výborný koncert mimochodom. S prievodcom Erasure, keďže už vtedy začínal plánovať otvorenie pobočky Mute v Prahe, bol Jirka Vatka, ktorý bol súčasne manažerom Oceánu. A on Vincovi Clarkovi dal kazetu ešte vtedy s takým nefinálnym tvarom prvého albumu a už s existujúcimi singlovými nahrávkami a dal Vincovi Clarkovi, že nech si to vypočuje. No a Vince Clark sa rozhodol, keď si to vypočul a potom, keď vlastne vypukla nežná revolúcia, že on chce mať na britskom turné Oceán ako predkapelu. Myslím si, že určite ho oslovila tá hudba. Keby ho tá hudba neoslovila, tak to neurobí. Ale myslím si, že chcel dať aj také gesto, že ideme podporiť vlastne to, čo sa deje vtedy v celom východnom bloku, ale špeciálne teda v Československu. Presadil si a trošku aj, by som povedal, za brblanie managementu, lebo samozrejme to bolo drahšie, ako keby si zobral akúkoľvek lokálnu predkapelu, že zobrali si Oceán na svoje full vypradané turné po najväčších halách na britských ostrovoch v decembri a druhá časť bola potom v januári.
89-90.
89-90. No a tak sa stalo to, že v čase, kedy sa tu všetko mlelo, tak vybavovali sa výjazdné doložky, pracovné povolenia, neviem čo všetko. Oceán je jediná kapela, ktorá naozaj absolvovala regulérne britské turné po tých najväčších halách, aké v Británii v tom čase, teda v roku 89-90, existovali. Vždy ich uviedli ako svojich špeciálnych hostí. Mali tam svoj set. No a stalo sa to, že už ako to turné nasledovalo a takisto aj Erasure a tieto kapely mali svojich verných fanúšikov, tak oni tam získali už svojich verných fanúšikov aj oni priamo, lebo tam niektorí fanúšikové chodili opakovane na koncert. koncerty, v tomto prípade Erasure. Takže takto sa to stalo, že Oceán zažili niečo, čo sa ešte nikomu nepodarilo v rámci Československa, aby toto zažil. A neviem, či sa to tak skoro niekomu podarí.
Jeho bývalá manželka tvrdí, že keď mal tú solovú tvorbu, potom ako už teda nebol Šalom, ale vystupoval sám, a my vieme aj z nášho vysielania, z nášho rádia Vlna, že proste tam sa presadzovali najmä pesničky, ktoré boli cover verziami. Ale jeho bývalá manželka tvrdí, že on to nerobil z nejakého kalkulu, ale že tú nahrávku napríklad Bonsová, Mademoiselle Paris, alebo aj Stín katedrál, a ešte mal aj ďalšiu nejakú takú veľký hit, ktorý bol
cover verzi. Ona sa bráni zrcadlo.
Áno, veľmi správne. A ona vraví, že on tie pesničky naspoval preto, lebo on tie pesničky mal rád. Že on si tie pesničky toľko pospevoval, až mu niekto povedal z tohto vydavateľstva, že vie to naspievať. A je pravda, že napríklad, neviem, to je také diskutabilné, že ktorý z toho mal najväčší afinitný hit, ale určite sa zhodneme, že veľmi populárna bola nahrávka Bonsová, Mademoiselle Paris. A Petr Janda sám priznal, že oni ani s Olympikom nemali taký úspech s tou nahrávkou ako on, že dokonca ho nahnevalo 80-ročného Jandu, že potom za ním chodili faninky a vravili, že vy spievate coverzy od toho Petra
Vlka. Či je odkazaný na to, že musí spievať coverzy.
A realita Vlka je taká, že Bonsa a Mademoiselle Paris je pesnička zo 60-tych rokov zo začiatku skupiny Olympic. Čo si ty myslíš o tej jeho solovej kariére a prečo bol ten dôvod, prečo on spieval často aj cover verzie?
No oni vlastne začali s cover verziami ešte v rámci Šalomu. A to bola paradoxne, to bola taká ozvena od Erasure, pretože Erasure urobili Abaesk.
V 92.
A prečo neurobiť niečo podobné? Takže tak vznikla myšlienka, a za ňou je určite Karel Deniš, urobiť hity našej, vtedy najslavnejšej rockovej kapely, ktorá vtedy v úvozovkách oficiálne ukončovala svoj činnosť, lebo Petr Janda mal pocit, že končí a Olympik už nebude. To, že sa to nestalo, to vieme teraz, ale vtedy to naozaj tak bolo. Takže vznikla v podstate mini album s názvom Olympic Pictures, kde sú 4 nahrávky a medzi nimi aj Bonsoir, Mademoiselle Paris, čo bola pesnička, ktorú pôvodne v Olympiku spieval vtedajší bubeník Jan Antonín Pacák. Čiže preto sa ona nestala súčasťou toho bežného repertoáru Olympiku, lebo Pacák odišiel v roku 1970 a má taký troška iný charakter ako väčšina pesničiek, ktoré Petr Janda napísal teda predovšetkým pre seba ako speváka. Potom na to nadviazal hneď vlastne ako kvázi rozlučková nahrávka Šalomu a to bol Stín katedrál. A to už bolo presne povedané, že Karel Deniš mal absolútny prehľad o českej hudbe. To, ak potrebuješ niečo vedieť v rámci českej hudby, tak ako Karel Deniš je ten človek, ktorého sa na toto treba pýtať. No a on samozrejme Petrovi takto podľa mňa ponúkol, že tu si vyber, že toto by sa ti skvele spieval. No, trafil ten Stín katedrál a z môjho pohľadu už tá pôvodná nahrávka Karla Svobodu je geniálna, ale Petr ju ešte povýšil. To znamená, že tá nová verzia je minimálne rovnocená s tou originálnou ešte z tých 60-tych rokov. No a potom, keď vlastne začal nahrávať, tak vždy začal tým, že sem tam pridal niečo nové. Čiže keď robil svoj druhý album, lebo prvý bol čisto autorský ešte, ktorý robil svoj solový, na ten druhý album Jizvy lásky, kde jeho najväčším hitom bola pesnička Tančíš sama.
Ráno, když probudí se mlhou z nočních trápení a slunce zakousne se do tmy a všechno se promění. Pak má před sebou jen prázdnej kout. Nechci s ničím tady hnout, ty tančíš sama, já tančím sám.
Potom vlastne už začal Petr Muk ponúkať alebo programovo nahrávať aj, nazveme to, cover verzie, ale vždy to boli cover verzie skladieb, ku ktorým on mal osobný vzťah. Potvrdzujem, jemu sa tie skladby páčili. Nebolo to preto, že to dostal príkazom, že teraz musíš, alebo že by to bolo niečo. Proste on, samozrejme možno, že dostal ponuku, ale on musel mať k tým pesničkám vzťah a aj ich mal. paradoxne, keď vydal svoj prvý album, ten nebol úspešný v čase svojho vydania a on sa dostal, Peter Mook, aj z hľadiska nejakej svojej ekonomickej situácie z jedného extrému do toho druhého. To znamená, doba veľkých úspechov Šalomu a veľkých príjmov skončila. On sa definitívne presťahoval do Prahy, rozviedol sa, čiže musel platiť alimenty na svoje dve céry a zároveň nemal úspešný album, nemal koncerty. Čiže on naozaj bolo obdobie, kedy on žil ako vyslovene o rožkách a treske, keď to môžem takto povedať, ale k úcti mu slúži, že vždy povedal, že deti musia dostať to, čo im patrí. No a už bol v takej situácii, že na vlastné náklady vlastne nahral cover verziu pesničky Zrcadlo od Karla Černocha. Nechal ju rozoslať do rádií a zasa tak chytila, že vydavateľstvo okamžite pochopilo, že teraz je čas na to Petrovi Mookovi pomôcť. Tak vznikol album Jizvy lásky, kde je najväčším hitom nádherná balada Tančíš sama. Už potom pravidelne nahrával cover verzie skladieb, k ktorým ale vždy musel mať svoj veľmi osobný vzťah. Tak aj nahral potom jeden mini-album zase pesničiek od Erasure. To bol mini-album s názvom All Amour, kde boli české texty a Andy Bell údajne povedal, keď počul práve nahrávku All Amour, že to je lepšie ako tá, ktorú on sám naspieval.
Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac.
Ešte by som sa chcel, keď sa bavíme o Petrovi Mookovi, dotknúť jeho muzikálovej tvorby, pretože podľa môjho názoru od toho obdobia milénia on sa veľmi často presadzoval aj ako muzikálový herec a myslím si, že spieval v niekoľkých úspešných muzikáloch. Povedz mi, že ako to ty vnímaš túto jeho etapu života.
Bola to podľa mňa veľmi prirodzené východisko zo situácie, pretože v tom čase tie koncerty veľmi výrazným spôsobom sa obmedzili, teda tej druhej polovici 90. rokov alebo na začiatku milénia, kým si nepostavil vlastnú kapelu a nemal za sebou úspešný album, ale tá pražská muzikálová scéna je neuveriteľná, pretože tam sa na dennej báze ponúka viac ako 10 až 15 muzikálov. V Hamburgu hrajú 4, ale v Prahe naozaj je tých muzikálov veľa. Myslím si, že nemal ambíciu byť muzikálovým spevákom, ale núdza ho pritlačila a navyše prvý muzikál, ktorom účinkoval, bola Rusalka. To je niečo, čo je, nazvieme to, súčasť českého kultúrneho dedičstva, čiže preto aj prijal tú úlohu princa. Paradoxne ten muzikál ekonomicky vôbec nebol úspešný. Myslím si, že skončil skôr krachom ako nie, ale on dostal tú najlepšiu školu, pretože ten muzikál režiroval Jozef Bednárik, zvaný Beďo. Mm-hmm. Ten je známy tým svojím veľmi ako nekonvenčným prístupom k ľuďom, s ktorými robí. To znamená, že ak by si to pozrel nezainteresovaný človek, tak povie, že to spĺňa všetky charakteristiky mobbingu alebo niečoho podobného, ale tí ľudia, ktorí s ním pracujú a sú talentovaní na ňo, nikdy nedajú dopustiť, pretože on z nich vedel dostať neuveriteľné veci. Čiže on dostal od Beďa vyslovene úžasnú školu a chytil sa. Proste našiel v tom zaujímavú možnosť sebarealizácie a v neposlednom rade si povedzme aj nejakú ekonomickú istotu, lebo tie muzikály, v ktorých ho unčikol, či už to bude Johan Kazárku, Golem alebo Mona Lisa, vlastne sa reprízovali v mnoho sto reprízach alebo niečo podobné. No a naozaj mu to generovalo veľmi zaujímavý a stabilný príjem, ale on popri tom veľmi úspešne rozvíjal aj svoju vlastne už solovú nahrávaciu kariéru.
Poďme k tomu jeho osobnému životu. Ty si teraz spomenul, že si s ním bol pomerne blízky. Mňa by zaujímalo, či si ty niekedy pri nejakom stretnutí s ním, či si na ňom spozoroval nejaké také náznaky, nejaké bipolárne poruchy, že by ten človek sa ti prejavil niekedy, ako že by mal nejakú depresiu, ktorú by si ty spozoroval, alebo ako si ho ty vnímal?
No, ja som vedel, že on, čo sa týka psychiky, je náročný človek. To znamená, že naozaj zažil som jeho dve rôzne podoby, to znamená aj tú, nazvime to, melancholickú depresívnu a aj tú euforickú, alebo niečo podobné. Aj keď nie v tých najkrajnejších polohách, to si zažili jeho partnerky, alebo na konci jeho života jeho manželka Eva, čo je Slovenka. Eva Hejčíková, dcera hokejistu Slovana Bratislava. Možno ľudia, ktorí poznajú oceánsku históriu, vedia, a tí, ktorí to nevedia, tak jeho budúcu manželku môžete vidieť v klipe skupiny Oceán ešte z roku 1991. Noc je jako, lebo tam účinkuje a tam má také veľmi charakteristické novoromantické číro, tak ako tam účinkuje ešte ako Eva Hejčíková. Ona bola jedna z najväčších faniniek ešte Oceánu od tých úplných začiatkov bratislavských alebo niečo podobné a stalo sa jeho manželkou a Petr hovoril vždycky tú klasickú story, že ako došlo k rozhodnutiu, že sa teda zoberú, lebo oni v podstate boli spolu, ale ako teraz skúsim parafrazovať Petra Muka, no niečo sa delo, tak Eva nevedela, že jak to je, tak si teda cíkla a zistila, že je tehotná a povedala, že naše dieťa nebude vyrastať v neúplnej rodine. No a tak došlo k svadbe. Ja som na tej svadbe bol. Bola to neuveriteľná svadba, pretože on oficiálnu časť obradu mal vo svojom byte na Vinohradoch, kde som tiež mal možnosť byť. On v podstate kvázi odkúpil byt, ktorý bol pôvodne malý dvojizbový byt od manažera Oceánu a potom neskôršieho šéfa Miočekoslováka Jirku Vatku. Zadaptoval podkrovie, keďže to bol posledný byt a prikúpil k tomu ďalšie byty, čiže urobil z toho nádherné sídlo, v ktorom nejakým spôsobom býval a existoval, kde aj koniec koncov potom aj zomrel. Čiže tam mal oficiálnu časť obradu, kde ho odzdávala terajšia ministerka obrany Českej republiky Jana Černochová, v tom čase starostka príslušnej mestskej časti v Prahe. No ale tu, nazvime to party časť, tak tu urobil v Hornej Bíteši, tam, kde je tá veľmi známa reštaurácia, kde sa zastavovali muzikanti, ktorí idú do Prahy alebo z Prahy a kde uvidíte rôzne zlaté platne alebo niečo podobné, tak tam v Hornej Bíteši bola potom tá veľká slávnosť.
Ty osobne, aby si mi tak exaktnejšie odpovedal na tú otázku, si pri tých komunikáciách s ním nikdy nezbadal, že by bol nejaké hlboké, alebo že by si mal také obavy až fatálne?
Ja som nebol s ním akože v úvodzovkách v tom dennodennom kontakte. Boli sme, ako vedeli sme sa stretnúť, ale vieš, v tom najhlbšom súkromí to je. Nikto nečakal tento fatálny koniec, ale to naozaj nikto nemal prečo čakať. Mm-hmm. Pretože z môjho pohľadu to bola nešťastná náhoda. To nebolo niečo, k čomu by smeroval, alebo čo by bolo nevyhnutné, alebo niečo podobné. Proste bola to nešťastná náhoda, ktorá sa bohužiaľ stane a z hľadiska toho, lebo nebol na to nejaký dôvod. Si zober, že on nahral nový album, ktorý bol zase zlomom v jeho hudobnej činnosti, lebo on rozpustil svoju pôvodnú kapelu a postavil si novú. Ten album mal veľmi dobré kritiky, bol to veľmi zaujímavý ako posun, tak troška návrat od toho úplne mainstreamového popu do tých, nazvieme to skôr alternatívnejšie rokových vôd, ale ešte stále so zachovaním tej, by som povedal, veľmi prístupnej melodiky alebo toho, ďaka čomu ho mali radi naozaj široké masy ako ľudí. To, že on bol na koncerte Kiss, kde možno troška popil viacej ako mal a že zaspal tak nešťastne, že vlastne sa potom udusil tými svojimi zvratkami, tak ako to je niečo, čo nenaplánuješ. Proste to je tá niekedy tá zlá, nešťastná náhoda, ktorá sa ti stane.
Áno, všetci tí ľudia, ktorí mu boli blízki, vrátane tej jeho manželky zo Slovenska, o ktorej si hovorila, ale aj jeho spolupracovníci, ktorí s ním boli veľmi v blízkom kontakte do posledných dní, tvrdia, že je takmer vylúčené, že by sa jednalo o samovraždu. Ten človek naozaj bol na koncerte Kiss, mimochodom on mal veľmi rád skupinu Kiss a cestou z koncertu sa ešte zastavil na zopár drinkov, pretože zhodou okolností v ten deň, kedy bol koncert Kiss, ešte aj česká hokejová reprezentácia vyhrala nejaký hokejový zápas alebo neviem či nie majstrovstva sveta a on sa zastavil, trošku oslavoval, lebo tiež bol taký fanúšik toho ľadového hokeja, takže trošku poostal, trošku vypil na zhruba také 2 promile, ako ukázali potom neskôr, čo není také tragické. A potom prišiel domov a viem, že on podľa toho, čo som čítal, on sa pokúšal nejako zobudiť tú svoju ženu, ale tam mu povedal, že uprostred noci, že nehne a spať. A on si lahol do inej miestnosti, kde ho ona ráno našla mysliaci, že on spí a on bol zadusený vlastnými zvratkami, tak ukázala pitva, ktorá v jeho krvi našla len teda to spomínaný nejaký alkohol, ale rozhodne nesmrteľnú dávku. A našla v jeho krvi aj bežnú dávku antidepresív, ktoré on mal predpísané, ktoré no, bral, ale no, takisto
bez tých by nemohlo
existovať. By tam sa nejednalo o nič. Čiže je pravda, že ten človek, myslím si, že mal 45 rokov?
Áno.
No, takže on zomrel naozaj vo veľmi mladom veku takouto nešťastnou náhodou v období života, kedy sa mu práve, že všetky tie veci vyvíjali celkom pozitívnym smerom.
Vieš, keď ti odídu kamaráti v tomto veku, tak si presne pamätáš, kde si sa to dozvedela. To je presne viem, kedy som sa dozvedel, keď zomrel Ďuďo z Hexu. To bolo v aute, keď som akorát už zabáčal ku svojmu domu a počul som z rádia proste túto informáciu a presne viem, že v kancelárii som sedel pri stole a už som chcel písať akože gratulačný, lebo som si prečítal veľmi pozitívnu recenziu na ten jeho album od človeka, ktorý bol veľmi uznávaný novinár v českej tlači a písal, že to je v podstate jeho nový návrat a veľmi úspešný a zrazu prišiel kolega, kamarát a povedal mi, a bol bledý ako stena. A povedal mi, a presne ten pocit, že to nemôže byť pravda, to si robíš srandu, ale potom z výraze tej tváre som pochopil, že je to naozaj tak. Čiže ako bolo to pre mňa naozaj šokujúce a samozrejme s týmto odstupom rokov už to človek ako prežíva ľahšie, ale ja si vždy hovorím, že to, čo po sebe zanechal, po tej hudobnej stránke, ale aj dajme tomu aj prostredníctvom toho, že jeho dcera Noemi je veľmi talentovaná tanečnička, ktorá sa hlási aj k tomu odkazu, aj k tomu umeniu. Proste tie umelecké geny potom evidentne zdedila a keď sa na ňu pozrieš, tak ako vieš, že to je dcera Petra Muka. Tam ako to nejakým spôsobom neotajíš, tak ako ja som šťastný, že som mohol byť súčasťou jeho životného príbehu, lebo bol som pri tom, keď vznikali tie albumy, či už Oceánu alebo Šalomu. Bol som pri tom, keď mal koncerty, keď sme sa naozaj stretávali. Bol som pri tom, keď mi pomáhal, keď mi zomrala moja prvá manželka a on bol z tých, ktorý ako sa ma snažil ako mi pomôcť ako kamarát alebo niečo podobné. Čiže odišiel mi vtedy veľmi, veľmi, veľmi blízky človek.
Dnes sme si zaspomínali na Petra Muka, ktorý by sa o necelé dva mesiace na začiatku februára dožil 60-ky.
Zaslo, co v sobě máš.
Chalani v hudbe. V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.